Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 29 iulie în calendar. La microfon Vyacheslav Totonaru
și Alea Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Capitolul vreme nu se anunță evoluții spectaculoase. Cei de la meteo nu se grăbesc deocamdată să retragă codul galben de caniculă, care va rămâne valabil cel mai probabil până la finele săptămânii, când arșița va mai fi diluată inclusiv de niște stropi de ploaie.
Temperaturile cresc azi în medie cu un grad și vor oscila între 34 și 36 de grade Celsius. Valori termice similare sunt anunțate și pentru joi, iar începând de vineri vor scădea sub pragul de 30 de grade, dacă să credem prognozelor.
Experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile moldovene au ajuns la o înțelegere care poate oferi guvernului de la Chișinău acces la împrumuturi de aproximativ 558 de milioane de dolari timp de 3 ani. Aprobarea înțelegerii așteptată în luna septembrie va depinde de îndeplinirea de către autoritățile moldovene a mai multor condiții prealabile de ordin financiar, dar în premieră și unele legate de reforma justiției și lupta anticorupție. În interviul de peste câteva minute, expertul Transparency International Moldova, Vyacheslav Negruță, analizează acordul prealabil la care s-a ajuns și preocuparea aparent neobișnuită a Fondului Monetar Internațional față de sectorul justiției.
În partea a doua ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre dezbaterea din Germania privind testarea voluntară sau obligatorie la COVID-19. Iar scriitorul Iulian Ciocan comentează la rubrica sa Realitatea cu amănuntul o recentă declarație a premierului moldovean Ion Chicu, cea că îl așteaptă pe politicianul fugar Ilan Șor, condamnat de prima instanță în dosarul fraudei bancare.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Autoritățile moldovene spun că grădinițele închise din cauza pandemiei de coronavirus ar putea fi redeschise de la 1 septembrie, dar vor trebui să respecte un regim special cu maxim 12 copii în grupă și dezinfectarea spațiilor la fiecare 3 ore. Instrucțiunile publicate de Comisia Extraordinară Națională în Sănătate Publică marți, în pregătirile de posibilă redeschidere a grădinițelor, mai prevăd că vor avea prioritate copiii din familiile cele mai dezavantajate și cei ai căror părinți au slujbe indispensabile și sunt obligați să fie prezenți la serviciu, cum ar fi lucrătorii medicali și polițiștii. Administrația fiecărei grădinițe va putea decide ca frecventarea să aibă loc în ture. Grădinițele au fost închise în luna martie după confirmarea primului deces cauzat de COVID-19 în Republica Moldova. Șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a declarat că este sceptic că un vaccin anticovid ar putea ajunge anul acesta în Republica Moldova, chiar dacă va fi elaborat și pus în vânzare în alte țări. Furtună a spus într-o emisiune la Postul TV N4 că a avut o întâlnire cu reprezentanții ai partenerilor de dezvoltare a Moldovei, în cadrul căreia s-a discutat tangențial și despre vaccinul anticovid. Epidemiologul șef a menționat că un vaccin trece prin mai multe etape după ce a fost elaborat până ajunge la livrare. Poate că vaccinul va fi elaborat în lume, dar noi nu-l vom avea. Moldova nu este atractivă pentru că este o țară cu un consum mic. Una este când faci miliarde de doze pentru un stat mare și este cu totul altceva când faci pentru țările mici, a explicat șeful ANSP citat de Unimedia.info. 11 posturi sanitare mai rămân în regiunea transnistriană, 5 fiind eliminate pe parcursul zilei de luni, a anunțat liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, după întrevedere de marți cu președintele Igor Dodon la reședința de la Condrița. Krasnoselski a insistat că aceste posturi servesc nu pentru a împiedica cetățenii să se deplaseze pe un anumit teritoriu, ci pentru a preveni răspândirea necontrolată a infecției cu coronavirus, transmite IPN, citând un comunicat de la Tiraspol. Krasnoselski a repetat că, pe măsură ce răspândirea infecției cu coronavirus slăbește, aceste posturi vor fi eliminate. Acum o săptămână, Tiraspolul a desființat primele 15 posturi din cele 37 instalate ilegal în zona de securitate de la începutul pandemiei, fără să-și explice însă gestul. Chișinăul a cerut constant eliminarea acestor posturi despre care spune că împiedică libera circulația peste 50.000 de oameni, inclusiv a celor care se deplasează la muncă sau la tratament. Președintele Igor Dodon a scris pe Facebook că, pe lângă subiectul posturilor de control, a discutat cu Vadim Krasnuselski și chestiuni din domeniul bancar, telecomunicații, despre deschiderea unei linii de troleibuz Bender Varnița Nordic, precum și despre dosarele penale considerate de Tiraspol cu caracter politic. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a anunțat că a avut COVID-19, dar a spus că a fost asimptomatic și că a învins boala fără a fi internat la spital. Președintele Belarus, în vârstă de 65 de ani, a vorbit într-un discurs în fața trupelor Ministerului de Interne, spunând că doctorii au ajuns luni la concluzia că s-a vindecat. Republica Belarus are actualmente peste 67.000 de cazuri de infectare și 543 de decese cauzate de noul coronavirus. Lukashenko s-a opus aplicării unor restricții și a spus mereu că pandemia este o psihoză. Dar înainte alegerilor prezidențiale de pe 9 august, când speră să obțină un nou mandat după 26 de ani la putere, Lukashenko este criticat de oponenți atât pentru metodele autoritare, cât și pentru felul cum a gestionat criza de coronavirus. Și guvernul Tajik a avertizat populația cu privire la introducerea unor restricții la livrările energiei electrice. Într-un comunicat difuzat pe 28 iulie, executivul de la Dushanbe informează despre faptul că Barkhi Tojik, compania națională de energie electrică din Tajikistan, va reduce cantitatea de energie livrată populației din cauza scăderii dramatice a nivelului de apă în rezervorul Nurek, folosit pentru a genera energie hidroelectrică. Deocamdată nu este clar câte ore pe zi va fi tăiat curentul. Potrivit anunțului, nivelul scăzut al apei din rezervor este o urmare a ninsorilor slabe din timpul iernii și a cantității mici de zăpadă adunate în munți. Respectiv, nivelul apei în rezervor este cu 17 metri mai jos decât anul trecut. În cele două râuri ce-i servesc de sursă, cantitatea de apă scăzând cu 50%. Avertismentul vine la o zi după ce compania de energie electrică de stat din Afganistan a declarat că Tajikistanul și-a redus exportul de curent cu 90%.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile moldovene au ajuns la o înțelegere care poate oferi guvernului de la Chișinău acces la împrumuturi de aproximativ 558 de milioane de dolari timp de 3 ani. Colega noastră, Liliana Barbăroșii, a discutat în ajun cu expertul Transparency International Moldova, Veceslav Negruță, despre acest acord preliminar pentru prima dată pe condiții legate de justiție și anticorupție, pe lângă cele economice și financiare.
Evident este că subiectul justiției și reforma justiției este parte a acestor înțelegeri și presupun că această decizie anunțată printr-un comunicat de presă probabil că vine urmare a discuțiilor avute nu doar cu guvernul și cu premierul în ultimele mai bine de 10 zile, ci și urmare a discuțiilor care au fost probabil cu conducerea Parlamentului și cu președintele, lucruri care s-au întâmplat săptămâna trecută. În acest punct de vedere, este important că într-un nou aranjament cu FMI am putea să avem un capitol destul de esențial și principal, aș zice eu, care vizează sectorul justiției și reforma acestui sector. Este adevărat că în cazul Fondului Monetar accent pe programe se punea pe aspecte economice, financiare și sociale și nici de cum problematica justiției, dar având în vedere experiența din regiune, dar și problema cu care se confruntă inclusiv statul Republica Moldova, când ziceam de regiune, aveam în vedere Ucraina, deci acest subiect, reforma justiției, devine unul important și o condiție care urmează să fie realizată pentru a obține finanțările de la FMI.
Ce schimbă, de fapt, iată acest lucru, că apare justiția în negocierile
relațiile cu femeii.
De fapt, fără o justiție și fără un stat de drept, fără a avea instituții funcționale în domeniul dreptului, fără a avea un stat de drept unde supremația legii prevalează, este foarte greu să te aștepți la politici economice și financiare, unu, consecvente și doi, eficiente. Din punctul ăsta de vedere, e bine că Fondul Monetar a ajuns la această concluzie că Republica Moldova trebuie să-și asigure stat de drept și instituții funcționale care țin de domeniul justiției în primul rând, ca ulterior, prin politici economice și financiare, să putem asigura previzibilitate, dezvoltare și creștere aici în Republica Moldova. Orice politici din domeniul economic, financiar, trebuie să aibă la bază necondiționat existența statului de drept.
Ce condiționalități legate de justiție vă așteptați să apară în memorandum?
Dacă e să luăm exemplul Ucrainei de acum câțiva ani, aceste condiționalități au vizat chiar și constituirea unei entități speciale în combaterea corupției. Rezistența în Ucraina a fost enorm de mare. Asta a costat Ucraina câțiva ani buni de lipsă de finanțare. E vorba de un an și jumate când autoritățile din Ucraina se împotriveau acestor condiționalități pe domeniul justiției impuse de către Fondul Monetar. Până la urmă, aceste înțelegeri au fost realizate, iar ulterior, după ce au primit și o parte din finanțare, ca de obicei, cum se întâmplă aici prin regiune, autoritățile din Ucraina au considerat necesar să umble la acele înțelegeri și să blocheze înțelegerile anterioare. Respectiv, asta creează un deranj, asta creează incertitudine. În cazul Republicii Moldova, cel mai probabil pe justiție, dar nu numai pe justiție, și alte condiționalități la care s-au convenit cu femei, ar trebui să iasă autoritățile acum și să le explice tuturor actorilor din societate la ce s-au angajat și ce ne așteaptă în următorii 3 ani. Fix așa ar trebui să fie și o explicație pe cele 6 condiționalități convenite în cadrul noii formule de finanțare macrofinanciară cu Uniunea Europeană, pentru că acolo tot sunt momente legate de justiție. E timpul ca autoritățile să iasă și să comunice publicului, chiar până a avea finalitate, să zicem, decizia bordului din septembrie, în cazul dacă va fi. E nevoie acum de pregătit societatea pentru anumite lucruri care urmează, dacă există voință politică atât de necesară pentru a realiza angajamentele convenite sau semnate.
M-ar interesa aprecierea noastră în ce măsură apariția justiției în capitolul de negocieri cu femei complică situația guvernului.
Nu complică situația guvernului, ci complică situația celor care profită de pe urma actului de guvernare, acelor grupuri oligarhice sau politice sau de altă natură care stau în spatele unor guvernări, care scot foloase din guvernarea fie curentă sau cele care au fost. Acolo e deranjul, pentru că guvernul propriu zis reprezintă cumva acele interese. Chiar dacă am admite că există funcționari sau oameni în funcție bine intenționați, există acele interese care le creează agenda de care se conduc guvernările din Republica Moldova și, din păcate, acele agende nu sunt tocmai cele oficiale. Există o dedublare de interese și de foi de parcurs pentru guvern. Deci acolo e deranjul. Pe exemplu Ucrainei s-a văzut foarte clar că acele condiționalități până la urmă acceptate de guvernul oficial a deranjat grupurile care stau în spatele acelei guvernări. Fix așa și aici în Republica Moldova. Rezistența la reformele din sectorul justiției creează deranj pentru beneficiarii guvernărilor.
Să ne uităm un pic, într-adevăr, la realitățile moldovenești. Autoritățile actuale nu sunt nici de cum considerate a fi foarte determinate în a reforma justiția, cel puțin opoziția critică în termeni foarte duri lipsa de măsuri în ceea ce privește justiția. Mai mult, acum mai se întâmplă niște lucruri care, dintr-o parte, multora le creează impresia că se dă lupta decisivă pentru preluarea controlului asupra justiției. Dacă ne uităm la aceste realități, cum estimați șansele guvernului să poată obține și finanțarea FMI și cea de la Uniunea Europeană, care cumva va fi legată de finanțarea FMI?
Noi aici, de fapt, ne dorim în primul rând să avem acest angajament și această asumare din partea guvernării, indiferent care este ea. Pe de altă parte, până a obține finanțarea de la FMI, până la acea decizie a bordului, a Consiliului Director, care urmează să fie în septembrie la Washington, mai e un set de condiționalități, așa numitele acțiuni preliminare pe care trebuie să le realizeze, ca să convingă bordul că, într-adevăr, mergem în direcție corectă. Presupun eu că atât FMI cât și partenerii de dezvoltare vor avea o mare rezervă până la prima debursare de resurse, dacă aceste asumări au și susținerea necesară politică în Parlament, dar și la președinție, pentru că legile care urmează a fi adoptate, aprobate, trebuie să fie și promulgate de președinție. Deci suportul politic pentru astfel de pachet vast de reforme, susținut și financiar de donatori, trebuie să aibă susținerea politică. Din punctul ăsta de vedere, suntem în plină campanie electorală, avem alegeri în noiembrie, de aceea probabil că și instituțiile finanțatoare sau parteneri de dezvoltare vor lua în calcul și vor avea o prudență maximă vis-a-vis de declarații, pe de o parte, și acțiuni, pentru că de regulă în campania electorală, distanța între acțiuni și declarații este atât de mare că, din păcate, toate lucrurile se termină trist ulterior.
În virtutea acestor lucruri pe care le tocmai le spuneați, credeți totuși că vorbim despre o decizie finală la bordul din septembrie sau s-ar putea să se amâne pentru o dată ulterioară a alegerilor?
Dacă președinția și politicul insistă pe anumite concursuri trucate, numirea persoanelor cu mari probleme de integritate ca și conducere în sistemul judecătoresc sau în sectorul justiției, evident aceste lucruri care se întâmplă în aceste zile ar crea o mare dificultate pentru a convinge lumea cu decizia de la Washington sau de la Bruxelles. Dar totuși există o necesitate pentru Republica Moldova și nu mă refer la politic sau la guvernarea actuală, o necesitate de a avea un set de reforme care să fie foaie de parcurs pentru următorii 3 ani aici în Republica Moldova. Eu sunt totuși optimist că vom avea decizii, iar partenerii de dezvoltare vor fi alături de Republica Moldova următorii ani, inclusiv și financiar.
Nevoia de bani este suficient de mare ca, iată, să forțeze niște autorități care nu neapărat au fost observate până acum că vor cu adevărat transformări în justiție, să le forțeze să facă aceste lucruri?
Nu e doar nevoie de bani, ci e o foamete de bani. Asta e situația azi în sectorul finanțelor publice și mă refer la deficitul bugetar pentru 2020, care are nevoie de un suport considerabil, de un efort financiar considerabil din afară pentru a depăși această situație dificilă pe care o parcurge Republica Moldova. Deci resursele financiare oferite de partenerii de dezvoltare ar oferi un fel de amortizator pentru a nu pierde economia integrală. Această sete de finanțare la buget din exterior ar putea să determine să facă orice guvernare actuală sau care urmează mult mai cooperantă, mult mai profesionistă, mult mai deschisă angajamentelor pe care și le asumă și le urmează ulterior.
O precizare față de un gând pe care l-ați expus anterior. Eu v-am înțeles corect că credeți că prin actualele numiri din justiție, asupra cărora deja s-au ridicat mari semne de întrebare, guvernul riscă să compromită aceste discuții?
Riscă să deranjeze, cel puțin la această etapă, care ar necesita eventual unele explicații ulterior, până la ședința Consiliului din septembrie.
Și ultimul aspect, experiența Ucrainei, pe dumneavoastră personal, vă face optimist în vederea, iată, că se pot obține și lucruri în justiție pentru acești bani care sunt foarte necesari Republicii Moldova?
Experiența Ucrainei este una contradictorie, dar la momentul când a fost acceptate anumite condiționalități și a fost pornită realizarea acestora, optimismul a fost mai mare ca și observatori dintr-o parte, doar că acea rezistență care a apărut ulterior pe intern undeva dezamăgește. Pe de altă parte, mult contează în orice reformă dacă există și persoane competente care pot să conducă aceste reforme. Ori în Ucraina au apărut astfel de persoane care dă mai multă credibilitate eforturilor sau declarațiilor care s-au făcut la nivel politic și respectiv am avea speranța că ar avea și finalitate. Doar că proporția Ucrainei și Republicii Moldova sunt lucruri diferite, iar în cazul Republicii Moldova lucrurile ar putea să meargă bine mult mai repede și mult mai ușor dacă, unu, este deschiderea partenerilor de dezvoltare și ea este, doi, dacă este voința politică aici pe intern și trei, dacă există personalul pregătit din punct de vedere profesional să realizeze aceste angajamente.
Doamnelor și domnilor, a fost Veceslav Negruță, expertul Transparency International Moldova, în dialog cu Liliana Barbaroșie.
Continuăm cu revista presei. Acordul cu Fondul Monetar Internațional va deschide ușile spre alte surse financiare, dar autoritățile trebuie să respecte condiționalități care vin să stopeze o serie de abuzuri ale politicului în unele instituții ale statului, comentează analistul politic Ion Tăbârță la Radio Chișinău. Citez, nu o singură dată am văzut anumite tendințe ale puterii de a controla Banca Națională. Controlul de către politic a fost una din cauzele principale că s-a produs furtul miliardului. De aceea, independența sectorului financiar-bancar este una esențială în acordarea suportului financiar, dar și pentru buna funcționare a economiei, afirmă între altele Ion Tăbârță. Anticorupție.md rezumă într-un articol criticile aduse de Transparency International Moldova la amendamentele promovate de Parlament la mai multe legi, inclusiv la cea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Modificările au fost operate în grabă, într-un mod abuziv și ilegal, susțin experții. Citez, riscul major al aplicării acestor modificări este împiedicarea efectuării unei urmăriri efective prin sechestru și recuperarea activelor dobândite în rezultatul fraudelor financiar-bancare. De fapt, aceste modificări vor reduce la zero prevederile și spiritul legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, consideră Transparency International Moldova. Modul în care au fost elaborate și promovate modificările în legislație ar favoriza anumite grupuri de interese prin asigurarea unei căi legale de preluare a activelor sechestrate, mai constată experții. TV8.md publică instrucțiunile aprobate de guvern pentru reluarea activității grădinițelor. Deschiderea grupelor se va putea realiza eșalonat, gradual, cu un număr redus de copii în funcție de evoluția situației epidemiologice. Directorii trebuie să asigure curățenia generală și dezinfecția întregului teritoriu, a spațiilor și suprafețelor la fiecare 3 ore. Totodată să dețină cantități necesare de săpun lichid, detergenți și dezinfectanți, să asigure funcționarea blocurilor sanitare, precum și funcționarea sistemelor de aerisire și ventilație. Sănătateinfo.md informează că pe timp de pandemie, instituțiile medicale acumulează zilnic de 2 ori mai multe deșeuri medicale, iar cele din secțiile COVID se consideră cu risc biologic ridicat și sunt sortate și transportate după o procedură foarte minuțioasă, fiind considerate deșeuri periculoase. Administratorul unei firme ce prestează servicii de reciclare a deșeurilor medicale, Iurie Nicora, precizează că până la pandemie se acumulau lunar aproximativ 8 tone de deșeuri. Acum, cantitatea depășește 20-22 de tone pe lună. Citez, procedura de distrugere a deșeurilor implică o mărunțire a cantităților acumulate, astfel că în cele din urmă rezultă tot deșeuri, doar că în cantități mai mici și care nu sunt periculoase. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Vedem ostat, dovlece asta să acei lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu recent la Europa Liberă, premierul Ion Chicu a spus: îl așteptăm pe domnul Șor, am înțeles că e pregătită și o cameră la penitenciarul 13. Vreau să spun din capul locului că mi-a displăcut această afirmație. În primul rând, dacă ești premier, n-ar trebui să-l aștepți pe un individ considerat infractor. Ar trebui să faci tot posibilul ca acesta să fie adus în țară. Cu așteptatul, mare lucru nu poți face. Sau poate Ion Chicu crede că, știind că e așteptat, Șor se va grăbi să se întoarcă în Moldova. Mi se pare un umor ridicol. În al doilea rând, nu înțeleg ce e cu încăperea pregătită pentru Șor la penitenciarul 13. Chiar e pe bune? Chiar a fost rezervată o încăpere lui Șor? Dar dacă e așa, e și mai ridiculă situația. Cum poți să pregătești o cameră pentru un om care nu e sigur că va mai veni vreodată în Moldova? E o situație de dreptul grotescă. În al treilea rând, Ion Chicu și Igor Dodon, care a criticat Statele Unite pentru faptul că nu îl extradează pe Plahotniuc, ar trebui să înțeleagă că imposibilitatea lor de a-i aduce acasă pe Șor și pe Plahotniuc ridică serioase semne de întrebare privind propria lor imagine. La mijloc ar putea să fie chiar niște lucruri legate de înșiși Dodon și Chicu. Nu cumva conducerea actuală nu poate să-i aducă acasă pe Șor și Plahotniuc pentru că ea însăși nu are credibilitate în exterior. La urma urmei, străinii ar putea să se întrebe de ce ar trebui să-l dau pe un presupus infractor celui care s-a jucat de culiocul cu acest presupus infractor. Mă tem că actuala conducere e incapabilă să-i aducă acasă pe Șor și pe Plahotniuc. Ceea ce îi rămâne să facă glume proaste, să ne facă din ochi zicându-ne că îl așteaptă pe Șor. Pe semne, Șor tremură de frică și are insomnii.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Directorul Institutului Robert Koch din Berlin, Lothar Wieler, nu și-a ascuns îngrijorarea față de reizbucnirea unui nou val de corona-infecții.
Fazit, meine Damen und Herren.
Într-o conferință de presă, Wieler a spus marți că ne aflăm în mijlocul unei pandemii care se extinde într-un ritm razant. Trecând în revistă zonele de risc din mai multe țări, Wieler a explicat creșterea numărului de infecții prin faptul că lumea nu a mai respectat măsurile de protecție. Referindu-se la situația din Germania, el a precizat că există doar mici focare în anumite localități și zone limitate. Ceea ce trebuie făcut acum, a continuat Wieler, este stoparea extinderii necontrolate a virusului. Creșterea ușoară a numărului celor care au contactat virusul se datorează unor persoane inconștiente care au făcut concediu. Persoanele nu au respectat regulile de igienă, de distanțare fizică și au refuzat să poarte măști de protecție. Muncitorii sezonieri au rămas și sunt în continuare o categorie vulnerabilă. Condițiile de muncă precare, de cazare revoltătoare, cât și transportul colectiv deficitar cauzează riscuri majore de extindere a coronavirusului. O schimbare a legislației care va pune capăt acestei situații ar putea intra în vigoare abia la începutul anului viitor. Până atunci, mulți sezonieri est-europeni din agricultură și industria cărnii rămân prizonierii firmelor care le-au preluat de la intermediari dubioși. Această complicitate dictată de lăcomia de a face profit poate fi eliminată doar prin legile anunțate și un control riguros al autorităților. Pentru a stopa extinderea infecțiilor, Ministrul Federal al Sănătății, Jens Spahn, a propus ca persoanele care vin din concediu să fie supuse la un test obligatoriu. Testele urmează să se facă pe aeroporturi și să fie gratuite. În ce măsură există o compatibilitate între această propunere și prevederile constituționale, care garantează drepturile fundamentale, este o problemă juridică încă nerezolvată. Indiferent de cum se va rezolva problema, întrebarea care va domina discuția publică este dacă statul nu încalcă principiile democrației, ordonând intervenții care afectează libertatea autodeterminării individuale. Cu crizii ce a fost întâmpinat și anunțul ministrului, că testele obligatorii pentru cei reîntorși din vacanță vor fi gratuite. Criticii susțin că deplasările s-au făcut voluntar și de aceea costurile ar trebui suportate de cei care au făcut concediul în afara țării. În funcție de evoluția pandemiei, măsurile de protecție s-ar putea înăspri. Deocamdată Germania a declarat că 130 de țări prezintă zone de risc. Persoanele care vin din aceste țări sunt obligate să prezinte teste. Lista acestor țări, publicată de către Institutul Robert Koch, cuprinde țări între care se află Turcia, Rusia, Ucraina și Republica Moldova, cât și toate statele fost iugoslave în afară de Croația. Pe listă nu se află nicio țară a Uniunii Europene, deci nici România. Cum va evolua situația generală, nu știe nimeni. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.